Blaðsíða 31. Rifjið upp. Númer 1. Hverju voru synir Höskulds Dalakolssonar og hverjar voru mæður þeirra? Númer 2. Hvað nefndi Ólafur nýja bæin sem hann byggði? Númer 3. Hvers vegna átti Ólafur ekki að erfa Höskuld föður sinn? Númer 4. Hvernig leysti Höskuldur málið með arf Ólafs? Númer 5. Hvað gerði Ólafur til að sættast við Þorleik hálfbróður sinn? Númer 6. Hvaða synir Ólafs og Þorleiks voru jafnaldrar og vinir? Til umræðu. Jórunn er enn að tala Ambáttarsoninn. Þetta er auðvitað dónaskapur að segja þessa hluti mann og það einn af höfðingjónum. Hvaða tilfinningar búa hér að baki? Takið eftir því að Höskuldur nefnir aldrei dætur sínar þegar rætt er skiptin. Finnst ykkur það sanngjart? Ólafur býður Þorleiki að fóstra sonans. Þetta er sáttaboð. Hann vill með þessu bæta fyrir það að hafa reytt Þorleik til reiði. Hvers vegna fer hann þessa leið? Berið sama lýsingarnar á Kjartani og Bolla. Eru þær svipaðar? Hvað er ólíkt? Til athugunar. Númer 1. Taki vel eftir því sem hér er sagt Kjartan og Bolla. Vináttu þeirra átti eftir að breytast síðar. Númer 2. Bolli elst upp hjá Ólafi og Þorgerði frá 30 ára aldri og tekið er fram að þau hafi ekki unnað honum minna en sínum börnum. Hafi þetta í huga þegar líður á söguna. Verkefni. Númer 1. Nú væri snjallt að bæta við ættartréð.